Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Krenare Cuboli dhe do t'ju shoqëroj në 30 minutat vijues. Fillimisht ju njoh me kryetitujt. Zhgënimi ndaj Bashkimit Evropian është reflektuar në diskurs të ashpër ndaj këtij bloku, vlerësoi njohësit e zhvillimeve politike në Kosovë. Shoqëria civile kërkon masa ndëshkuese për kompaninë Bechtel Enka nëse nuk përfundon me kohë punimet në autostradën Prishtinë-Hani i Elezit. Me të drejtat e të rinjve konsiderohet se abuzohet më së shumti në Maqedoni. Për këto dhe materialet të tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në Kosovë aktualisht është duke u përdorur një diskurs që reflekton skepticizëm ndaj Bashkimit Evropian. Njohësit e zhvillimeve politike vlerësojnë se retorika e ashpër ndaj BE-s është produkt i zhgënjimit të qytetarëve të Kosovës ndaj bllokut evropian për shkak të mosliberalizimit të vizave si dhe politikave të pabalancuara në dialogun mes Kosovës dhe Serbisë. Holsit në sjell Bekim Bislimi.
Muajt e fundit qeveria e Kosovës, mediet, por edhe opinioni përmes rrjeteve sociale ka shpërsuar fjalorin ndaj Bashkimit Evropian dhe skepticizmin ndaj tij, ka shënuar ngritje vlerësoi njohësit e zhvillimeve politike në vend. Sipas tyre, ky diskurs është frymzuar nga zhvillimet në realitetin politik dhe shoqëror. Politologu Ramush Tahiri thot për Radion Evropa e Lirë se institucionet qeveritare, por edhe opinioni në Kosovë janë të zhgënjur me mospërmbushjen e pritjeve që kanë pasur në raport me Bashkimin Evropian, e të cilat janë bazuar në premtimet që Bashkimi Evropian i ka dhënë për Kosovën.
Diskursi anti-evropian që po krijohet në Kosovë e ka një bazë reale, sepse Kosova ka ngecë në integrimet evropiane si vendi në Balkan, ndërsa gjithashtu zhgënimi i madh është me mos liberalizimin e vizave për qytetarët e Kosovës, sepse Kosova ka mbetë 10 vjet brapa Serbisë, ndërsa Kosova ka pas misione ndërkombëtare edhe evropiane në territorin e saj, që është dhash të ngritin cilësinë e qeverisjes edhe të vendimores dhe sundimin e ligjit.
Tahiri ka shtuar se qeveria e Kosovës me kryeministrin Ramush Haradinaj kanë marrë një kurs të partneritetit të plotë dhe të pakushte me Bashkimin Evropian dhe tashmë po sillet si palë që kërkon përgjegjësi nga Bashkimi Evropian dhe i gjykon veprimet e tij, praktika të cilat deri më tash nuk kanë ndodhur. Milazim Krasniqi, shefi i departamentit të gazetarisë në Universitetin e Prishtinës, duke folur për Radio Evropa e Lirë, vlerëson që rritja e pakënaqësisë është produkt i zhgënjimit të qytetarëve të Kosovës dhe çndrimit, siç e quajti ai, ignorues të Bashkimit Evropian, veçmas në rastin e mos liberalizimit të vizave për qytetarët e Kosovës. Pakënaqësia është shtuar sipas tij për më tepër për shkak që zyrtarët e Bashkimit Evropian kanë pranuar që Kosova i ka përmbushur kriteret për liberalizim të vizave, ndërkohë që pritshmëria e qytetarëve të Kosovës ka qenë shumë e madhe se procesi do të përfundojë pozitivisht.
Shumë njerëz i kanë bërë edhe planet familjare dhe planet e karrierës dhe bizneseve me këtë lloj timingu dhe kjo pastaj ka shkaktuar këtë rritje të pakënaqësisë edhe këtë rritje të diskursit negativ ndaj Bashkimit Evropian. Sigurisht një ndikim jo të vogël ka këtu edhe bindja se Brukseli nuk ka politikë të balancuar në procesin e negociata ndërmjet Serbisë dhe Kosovës, sepse ka favorizuar më shumë Serbinë dhe këto nuk janë vetëm qëndrime politike, por janë edhe analiza kritike.
Siç ka theksuar Krasniqi, përderisa Kosova nuk ka marrë liberalizimin e vizave, Serbisi është lejuar hapja e dy kapitujve në procesin e negociatave me Bashkimin Evropian, kapitulli për politikat monetare dhe kapitulli për statistikat. Njohësit e zhvillimeve politike theksojnë që Kosova që nga themelimi shtetësisë së saj ka shprehur përkushtimin për integrimet evropiane dhe euroatlantike. Në këtë drejtim, sipas politologut Tahiri, shpërsimi fjalorit ndaj Bashkimit Evropian dhe krijimi një euroskepticizmi mund të jenë të dëmshëm sepse Kosova nuk ka alternativë tjetër përveç integrimit në Bashkimin Evropian. Por siç thot ai, do të ishte mirë që Bashkimi Evropian të shqyrtoj politikat e zgjerimit dhe të integrimit të Ballkanit Perëndimor.
Do duhet pastaj që të mos hynë vendet veç e veç, por këto vendet që kanë vetur pa 4-5 vendet të hynë në grup, sepse çdo lënje pasdore në këtë rast të Kosovës do shkaktonte edhe tensionet të mbrendshme, do të humbte perspektivën evropiane, por edhe do të shkaktonte një garë të pandeshme ndërmjet vendeve të Ballkanit Perëndimor, në këtë rast të Kosovës dhe të Serbisë, të cilat në vend që ta ndihmojnë do ta pengonin njëri tjetrin.
Me gjithë këtë, profesor Krasniqi vlerëson që disponim euroskeptik ka më tepër sesa në Kosovë, në vetë vendet e bashkimit evropian, por edhe në Serbi. Si shtotaj, është krijuar bindja që nëse bëhet presion në Bruxelles, merren më shumë favore, si pas ti kështu është kuptuar së paku në rastin e Serbisë, ndërka që zhgënimi qytetarve të Kosovës me rastin e mos liberalizimit të vizave i ka bërë ata që nga euroentuziastët të kalojnë në euroskeptik.
Se si ai do të ndikoj pastaj në marrëdhënie, kjo mbetet për të parë, por unë jam i bindur që nëse Bashkimi Evropian nuk e ndryshon kursin ndaj Kosovës, vetëm as çështën e liberalizimit të vizave dhe në një politikë më të ekuilibruar çështën e dialogut mes Kosovës dhe Serbisë, do të ndodhë rritja e euroskepticizmit në Kosovë, por edhe rritja e nacionalizmit shqiptar, sepse këto pastaj do të shkojnë bashkë dhe atëherë do të jemi në një situatë që do të jetë më vështirë të menaxhojmë këto raport.
Sidoqoftë, politologu Tahiri ka theksuar që institucionet e Kosovës nuk mund të ikin përgjegjësisë për krijimin e skepticizmit të krijuar ndaj Bashkimit Evropian, për shkak se edhe ato u kanë premtuar qytetarëve të Kosovës liberalizimin e vizave, i cili bazuar në deklaratat e zyrtarëve të Bashkimit Evropian, nuk do të realizohet të paktën deri në vitin 2020. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
evropaelir.org. Punimet në autostradën Prishtinë-Hani-Elizit është paraqitur të paktën sipas kontratës të përfundojnë në fund të këtij viti, por bazuar në punimet në teren, zyrtarët e qeverisë së Kosovës nuk shpresojnë se punimet mund të përfundojnë në fatin e caktuar. Përfaqësues të shoqërisë civile vlerësojnë se autoritetet shtetërore duhet të ndëshkojnë kompaninë ndërtuese, ashtu sikurse që është ndëshkuar qeveria e Kosovës me 53 milion euro për mospagesë të rregullt të faturave. Raporti Nadije Ahmetit.
Autostrada që lidh kryeqytetet e Kosovës dhe Maqedonisë përkatësisht Prishtinën Shkupin ishte paraqitur të përfundojë në fund të këtij viti. Por në bazë të paralajmërimeve, lëshimin e qarkullimit kësaj autostrade mund të shkojë përtej këtij afati. Që nga fillimi i ndërtimit në korrik të vitit 2014 nga kompania ndërtuese, është paralajmëruar se autostrada do të jetë e gatshme për qarkullim në fund të vitit 2018. Por nga punët në terren, zyrtarët e qeverisë nuk shpresojnë se punët mund të përfundojnë gjatë 10 ditëve të mbetura të këtij viti. Konsorciumi turko-amerikan Bechtel Enka është kompania e cila po ndërton këtë autostradë. Përfaqësuesit e kompanisë nuk kanë dhënë ndonjë përgjigje se kur mund të përfundojë projekti. Ky konsorcium është i njohur në Kosovë pasi që paraprakisht ka ndërtuar edhe autostradën që lidh Kosovën dhe Shqipërinë. Recep Kadriu, zëvendës ministër i infrastrukturës në qeverinë e Kosovës, tha për Radio Evropa e Lirë se punët në autostradën Prishtinë-Shkup, e quajtur Arben Gjaferi, po vazhdojnë me dinamikën që po lejojnë kushtet klimatike. Por që si pas ti mundësit janë të vogla që punët të përfundojnë deri në fund të këtij viti, ashtu si që parashihet në kontratë.
Ne, si mbas dinamikës të cilën jemi duke parë në teren, vështirë është se duhet që mundët të përfundohet, por arsye se nuk guxojmë të rrezikojmë urën më të gjatë në Ballkan për asfaltim.
Edhe ministri i infrastrukturës Palekaj ka thënë se projekti nuk do të përfundojë brenda këtij viti për shkak të kushteve atmosferike. Këto dokumente ai ka bërë të entën gjatë një vizite inspektuese në punime që janë duke u zhvilluar. Megjithatë, Lekaj ka kërkuar nga kompania kontraktuese që punët e mbetura të realizohen me standarde të larta. Qështja e autostradës Prishtinë-Shkup ishte në qendër të vëmendjes këta 3 muaj të fundit pasi që qeveria Kosovës kishte vendosur që t'i paguante kompanisë Bechtel Enka një shumë prej 53 milion euro për shkak të mospagesës së rregullt të faturave. Vendimi për ndarjen e këtyre mjeteve kishte nxitur debate dhe dyshime nga partitë opozitare dhe shoqëria civile, kurse kryeprokuroria dhe policia e Kosovës kanë nisur hetimet. Ato kanë bërë të ditur se janë duke mbledhur të dhëna lidhur me ndarjen e 53 milion eurove për konsorciumin Bechtel Enka. Një gjop e tillë, të cilën e kishte paguar buxheti i Kosovës, kanë nxitur me pas reagime, sa mund të ketë ndëshkime edhe për Bechtel Enka nëse nuk i kryen punimet sipas planifikimeve. Recep Kadriu nga Ministria e Infrastrukturës thotë se janë duke shqyrtuar kontratën bazë me kompaninë ndërtuese për masat eventuale që mund të merren në rast të mos realizimit me kohë të projektit.
Ne jem duke shqyrtuar kontratën bazë të cilën kemi me Bechtel Enkën dhe në do të njoftohet opinioni në kohën e duhur për masat të cilat duhet të merë qeveria e Republikës Kosovës.
Ndërsa qeveria thot se po shqyrton masat që mund të ndërmerren, organizatat jo qeveritare rikujtojnë se kontrata e lidhur midis qeverisë dhe Bechtel Enka nuk është bërë asnjëherë publike, andaj edhe nuk dihen detaje nëse parashikohet ndonjë masë ndëshkuese. Gjenc Nimoni nga Lëvizja Fol thot për Radio në Evropa Lirë se është vështirë të jepet një konstatim i sakt në mungesë të kontratës, por si pas ti duhet të ketë masa ndëshkuese për kompaninë nëse nuk përfundojnë punët në afatin e paraparë.
E nuk e kemi po kontratën dhe me gjithë kontrata duhet me i pas penaltit. Në rast të vonesave në realizimin e kryes e punëve, atë natyrisht që duhet me pasu logarithonja dhe gjithashtu ndëshkimi për kompanin.
Autostrada Prishtinë-Shkupe, quajtur Arbën Gjaferi, me gjasi prej 60 km, buxhetit të Kosovës do t'i kushtoj 600 milion euro. Për Radio në Evropa e Lirë, nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Jeni me Radio në Evropa e Lirë.
Të nderuar dëgjues, kujtoj se për të informuar me më të rejat në Kosovë rajon dhe botë, ju ftoj të vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org, si dhe në ndishtni në llogaritë tona në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Kalojmë tani në diçka tjetër. Drejtoresha e korporatës së sfidave të mijëvjeçarit, Sara Olmsted, ka njoftuar se për gratë në Kosovë do të ndahen 20 bursa shkollimi në Shtetet e Bashkuara të Amerikës në fushën e energjisë. Një vendim i tillë është marrë edhe duke pasur parasysh faktin se janë kryesisht burrat ata që merren me profesione të këtij sektori në Kosovë. Hëllësiti si Ariana Kasapolli.
Mbi 90% të punësuarve në fushën e energjisë në Kosovë janë burra. Nisur nga ky fakt, Fondacioni Millennium i Kosovës ka mbështetur programin e fuqizimit të grave në këtë fushë, duke ndarë edhe bursa të plota për 20 gra. Këtu përfshihen studimet nga fusha të ndryshme të energjisë dhe dizajnet e turbinave me erë, ekspertiza e panelit diellor apo vetëm elektronik të përgjithshme ose çdo gjë që lidhet me sektorin e energjisë. Kështu ka thënë Sara Olmsted, drejtoreshe korporatës së sfidave të mijëvjeçarit për Kosovën në kuadër të Fondacionit Millennium të Kosovës, duke shtuar se tashmë në IOA të Shteteve të Bashkuara të Amerikës është nënshkruar marrëveshja për bursat e para për shkollimin e grave në fushën e energjisë.
I think women can and should be leaders, not just in this field, but in all fields.
Mendoj se gratë mundën dhe duhet të jenë lidere jo vetëm në këtë fushë, por në të gjitha fushat. Dhe mendoj se futja me shumë grave në këtë sektor mund të sjellë perspektivën e sektorit të energjisë, për faktin se energjia ripërtritshme ka rëndësi. Gratë vetëm sjellin një perspektivë të shtuar për atë punë dhe se natyrisht mund të bëjnë lidera në këtë fushë, tha ajo.
Olmsted tha po ashtu se interesimi për të studiuar në fushën e energjisë nga gjinia femrore nuk mungon. Ajo potencon faktin se fillimisht do të ndahen 20 bursa për gratë, por që ky projekt do të vazhdojë edhe më tej së bashku me partnerë të tjerë.
I mean, I don't think we have information specifically about women being interested in this field. What we have and what we know is that there is a need for people to work in this field.
Nuk mendoj se kemi informacion specifik për gratë që janë të informuara në këtë fushë. Ajo çfarë kemi dhe ajo çfarë dim është se ka nevojë për njerëz që të punojnë në këtë fushë, pasi që energjia është duke u rritur si burim i ekonomisë në botë, veçanërisht në Kosovë, pasi është duke u ndërtuar një termocentral. Ka shumë kushte për sa i përket energjisë së ripërtritshme dhe kështu gratë janë potencial real ekonomik në këtë sektor. 20 veta nuk janë shumë. Ky numër nuk do të përmbush kërkesën në këtë fushë, por është një fillim dhe ne shpresojmë që këto gra të dalin të suksesshme dhe t'ju tregojnë grave të tjera dhe njerëzve në përgjithësi që kjo është një mundësi e mirë për ta, tha ajo.
Në anën tjetër, Dardan Abazi, hulumtues në Institutin për Politika Zhvillimore, i tha Radios Evropa e Lirë se në këtë rafsh iniciativat të tilla janë të domosdoshme dhe duhet filluar sa më parë me vendosjen e aspektit gjinor në planifikim të politikave dhe në zbatim të tyre në fushën e energjisë.
Në këtë rafsh, ne konsiderojmë që iniciativa e MCC-s edhe partnerve të tjerë që veprojnë në këtë fushë është e domosdoshme dhe duhet filluar sa më parë me vendosjen e aspektit gjinor në planifikim të politikave dhe në zbatim të tyre në fushën e energjisë. Gratë përbëjnë, si me thënë, grupin shoqëror më të rëndësishëm në pjesën e zhvillimit të sektorit të energjisë dhe për të ardhmen fokusi i politikave duke marë parasysh aspektet gjinore do tjetë shumë i rëndësishëm në reformimin dhe transformimin e sistemit energetik për shka indepi po lobën për një kohë të gjatë.
Ndërkaq zonja Olmsted ka potencuar faktin se edhe me leq grave u garantohet përfaqësimi. Si do qoftë, programi sfidave të mjëvjeqarit ofron dy lloje grantesh, bëhet fjalë për grantet të mëdha dhe ato më të ulta, por të cilat kryesisht kanë si qëllim mbështetjen financiare për zhvillim ekonomik dhe ulje të varfërisë. Kosova nuk është kualifikuar për grantet e larta, andaj ajo është përfaqësuese e granteve më të ulta nga ky program. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapulli.
Zëri juaj në programet tona.
Një pjesë e madhe studentëve në Kosovë vazhdojnë të financojnë studimet me ndihmën e familjes. Pjesa tjetër zgjedhin që krahas studimeve të kryejnë një punë qoftë me orar të plotë apo gjysmak, për cilat janë sfidat e të punuarit gjatë studimeve. Me të rinjtë këtë javë ka biseduar Fatlumja Shari.
Më shumë se 110.000 është numri studentëve në arsimin universitar në Kosovë, sipas të dhënave të publikuara nga Agjencia e Statistikave në qershor të këtij viti. Prej tyre mbi 70.000 studiojnë në universitetet publike, ndërsa rreth 40.000 në kolegjet private. Përderisa niveli i papunësisë ndër të rinj vazhdon të mbetet i lartë, një pjesë e studentëve krahas studimeve zgjedhin edhe të punojnë. Radio Evropa e Lirë ka pyetur studentët se sa janë të gatshëm që krahas studimeve edhe të punojnë. Eglantina Shala, studente e nivelit master në Fakultetin Juridik në Prishtinë, thotë se është e vështirë të punohet krahas studimeve.
Mendoj që është mjaftësirë, duke pas parasysh si puna ashtu dhe fakulteti kërkon atë përgjegjësinë dhe përkushtimin e vet. Kështu që shumicën e rasteve ndoshta jemi detyruar të mezgjet ose një anëse tjetër. Mendoj që është mjaftësirë. Nuk është e pamundur, ndoshta shumica ato e bojnë, po është pak problem.
Megjithë vështirësitë, një iri tjetër, Arber Tusha, thotë se krahas studimeve punon si inxhinier i elektros.
Ma shumë e vështirë mi po dyjat, mi po duhet mundi malë. Edhe me studiove me punu, mundona sa ma shumë dyjat me mujtë një kushtu rëndësi, sa ja rri, bese që janë shumë mi shumë.
Qëfar mundë bënë ju?
Unë e punoj si inxinjer elektros në një firmë private, këtu në Kosovë.
Edhe e studiove?
Edhe e studiove.
Ndërkohë, studenti arkitekturës Adisa Hajdari thotë se për shkak të angazhimeve e ka të pamundur t'i bëjë të dyja, studime dhe punë.
A nuk besoj që mujna me punu edhe me studiu, pasi që në fakultetin tonë arkitektur, koha është shumë e limitume, edhe nuk t'len hapsir për me siguru të artër apo vetë.
Krejt ndryshe mendon studentja nga Podujeva, Donik Shabani, e cila krahas punës studion në dy fakultete, një publik e një privat.
Atëherë mund të them që e keni gjetë personin adekuat, se unë një kusht edhe punoj, po edhe studioj, edhe përveç që studioj këto, do të studioj edhe në AB, që vivian i kryjt njëjtën ku dy fakultete edhe punoj.
Sipas studentit tjetër, Arjan Xherka, puna krahas studimeve është e mundshme vetëm me gjysmë orari.
Unë jam pjesëtar i Orkestrës Filharmonisë së Kosovës, punoj domethënë si bashkëpunëtor jashtëm. Kjo është një punë 4 orë në ditë, kështu që është prapërsisht një part-time job, kështu që jam në gjendje me bo. Po nëse ish dash me punu një orar të plot, atëre kështë me qenë shumë shtirë me punu në studium një të ngohë.
Por si i financojnë ata studimet, vet apo familja? Studenti Arber Tusha thot se vet i mbulon shpenzimet e studimeve, ma dje shton se me punën që bën, i ndihmon edhe familjes.
Po, pa tjetër se kosh. Mbulon jo vetëm për studime, por edhe për familje.
Studimet i financon vet edhe 18 vjeçarja Donik Shabani, që beson se të rinjt duhet të shpenzojnë më mirë kohën që kanë.
Po, normalisht është sfiduse për një student që do mos të mushës tam, se po menaj që njerëzit ose gjeneratat që i kam në këto mush vetëm kalojnë ku e hupin kuen, po kur është puna që ki nevoj për punë dhe mund është me ndimu mas pari mi kry shpenzimet e tua, po mënaj që është sfit që alin.
Studentet Adisa Hajdari e Alma Sulejmani, të cilat nuk punojnë, thonë se studimet u afinancën familja.
Familja, normalisht familja.
Prej familjes.
Ndërsa Arjan Zherka, i cili punon me gjysmë orari, thotë se i duhet edhe ndihma e familjes për të financuar studimet. Sipas të dhënave zyrtare të Agjencisë së Statistikave të Kosovës, shkalla e papunësisë tek të rinjtë mes moshës 15 dhe 24 vjeç vazhdon të mbetet mbi 50%. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Fatlum Jashari.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Të rinjt në Maqedoni përballen me abuzime të ndryshme të drejtave të tyre, sipas organizatave që kanë në fokus këtë çështje. Oraret e gjata, punësimi pa kontrata dhe pagat e ulta janë vetëm disa nga barrierat me të cilat përballen studentët në këtë vend. Hollsit na sjell Zarjeta Hajro Jahjaga.
Organizatat që në fokus kanë të drejtat e të rinjve dhe të drejtat e punëtorve thonë se të rinjt në Maqedoni janë një ndër kategoritë më të rrezikuara sa i përket respektimit të drejtave gjatë punës. Majlinda Qilapi, studente në Fakultetin e Ekonomisë në Shkup, thotë se ajo personalisht ka qenë prej shkeljes së të drejtave të punëtorve.
Unë kam kryer orarin po të njëjtë orar si punëtorët e tjerë në një vend të caktuar, një firmë të caktuar. Edhe për këtë, do të thonë, nuk jam shpërblyer me pagesë që normalisht është dashur të ta japin ose jam dashur të shpërblyer me një shumë caktuar. Ndërsa orari i punës ka qenë i njëjtë si punëtor, do të thotë 8 orë në ditë. Me 5 ditë në qift javën, mirë po tek çështja e pagesës, dicisht nuk ka qenë një pagesë e duhur.
Thot Majlinda Qilafi, e cila një herësh është dhe aktiviste për të drejtat e të rinjve. Ndërkaq Irena Ivanovska, drejtuese e seksionit të rinjve në kuadër të sindikatës së punëtorëve në Maqedoni, thot se shqetësues është fakti se 48% të rinjve në Maqedoni janë të kyçur në ekonominë informale, përkatësisht punojnë pa kontratë në nënshkruar.
Rriqet jetë në 39 muadit të vozimjet, odnosno...
Po thuaj se 1/3 të rinjve në Maqedoni nuk janë të kyçur as në sistemin arsimor dhe as nuk janë të punësuar. Përderisa 44% të rinjve nuk punojnë në profesionin për të cilin janë kualifikuar. Ndërkohë që 70% të rinjve konsiderojnë se do ta kenë shumë të vështirë të gjejnë një punë të sigurt në bazë të shkollimit që kanë kryer. Këto të dhëna tregojnë se të rinjt në Maqedoni hasin në më shumë probleme në tregun e punës. Nga ana tjetër, Sefer Selimi, nga organizata që në fokus ka të drejtat e të rinjve, thotë se të rinjt në Maqedoni shumë pak janë të informuar për të drejtat e tyre në vendin e punës.
Trit duke qenë kategoria më e papunësuar në Maqedoni, që përbën pjesën më të madhe të papunësisë në Maqedoni, janë të detyruar të punojnë në punë të cilat paguhen pak. Duke marrë parasysh edhe anën tjetër që një pjesë e madhe e tyre janë të kyçur nga tregun e zi apo në ekonominë gri të përhimt, ku nuk kanë asnjë mbrojtje as sociale, po nuk kanë mbrojtje asë të drejtave të punës e tyre. Kjo kryesisht lidhet edhe me çështjen e mos informimit të drejtëve, të drejtave që i kanë ato si punëtor, por edhe mungesën e një kulture të përgjithshme të organizimit sindikal tek ne si shoqëri.
Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zarjeta Hajro Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jone internet është evropaelir.org.
Në raportet vjetore të organizatave ndërkombëtare është vlerësuar se 2018 ka qenë një vit brutal për gazetarët. Sipas tyre, ata kur më parë nuk janë ushtruar trajtimit të tillë abuziv sikur se këtë vit. Ekspozena ka përgatitur Valona Tela.
Ka qenë një vit brutal për gazetarët, ata kur më parë nuk janë nënshtruar trajtime të tilla abuziv, sikur në vitin 2018 thonë grupet për mbrojtjen e të drejtave të gazetarëve. Organizata për të drejtat e medjave, Reporterët pa kufi me Selina Paris, ka publikuar këtë javë një raport i cili ka nxjerrë në pas se 2018 ka qenë një vit i armiqësisë së paparë ndaj gazetarëve. Sipas raportit, 80 gazetarë janë vrarë këtë vit në gjithë botën në lidhje me punën e tyre. Më shumë se gjysma atyre janë shënjestruar qëllimisht, ndërsa të tjerët janë vrarë derisa kanë qenë duke raportuar. Reporterët pa kufi kanë vlerësuar se gazetarët nuk kanë qenë kurrë më parë cakidhunës së tillë. Se çfarë ka bërë këtë vit të paprecedent, për ekspozen shpjegon Paulina Desmevel, udhëheqëse e Byrosë së Bashkimit Evropian pranë organizatës Reporterët pa kufi.
There are a number of factors which explain.
Ja një numër faktorësh që i shpjegojnë gjetjet e reporterëve pa kufi këtë vit. Dhuna kundër gazetarëve ka shënuar rritje gjatë disa viteve të fundit, por këtë vit, siç thuhet edhe në raport, kanë qenë udhëhecit politik që kanë shpërndarë një lloj dhune. Gjua e tyre është vërtet e ashpër ndaj gazetarëve. Pra, konsiderojmë se fakti që disa njerëz që supozohet se duhet të jenë politikisht korrekt, po shprehin urrejtje në tyre kundër gazetarve i ka kontribuar klimës që është jashtëzakonisht e rrezikshme. Po ashtu kemi vënë re se edhe në rrjetet sociale është rritur dhuna ndaj gazetarve, shtuar gjuha e urrejtjes. Vrasja shukuese e kolumnistit të gazetës Washington Post, Jamal Khashoggi, ka treguar natyrën e tmerrshme të regjimit saudit dhe metodat shtypse të princit të kurorës Mohammed bin Salman, thuhet në raportin e organizatës Reporterët pa kufi. I njëjtë e veçon edhe vrasjen e gazetarit të profilit të lartë slovak Jan Kuciak dhe burgosjen e dy gazetarëve të Reutersit në Myanmar, Kia Soo dhe Wa Lone, duke thënë se rastet tregojnë se sa larg janë të gatshëm të shkojnë armiqt e lirisë së medias. Raporti klasifikon Afganistanin si vendin më vdekjeprurës në botë për gazetarët. 15 gazetarë janë vrarë këtë vit atje, në mesin e tyre 3 kontribues të radios Evropa e Lirë. Po, sipas raportit, 348 gazetarë janë aktualisht në burg në gjithë botën, ndërsa 60 janë duke u mbajtur peng. Paulina Desmevel nga Reporterët pa kufi shpjegon për ekspozen se cilat janë vendet më burgosëse të gazetarëve. Burgosëset kryesor të gazetarëve sipas Reporterëve pa kufi janë Kina, Egjipti, Turqia, Irani dhe Arabia Saudite. Ne ju kemi bërë thirrje autoriteteve të këtyre vendeve që të mbrojnë gazetarët dhe të ndalojnë sulmet ndaj tyre, por këto vende të gjitha së bashku vazhdojnë të përbëjnë gjysmën e numrit të gazetarëve të burgosur në gjithë botën. Të dhënave të Reporterëve pa kufi u ka bërë jehon edhe raporti i Komitetit për mbrojtjen e gazetarëve me Eseli në New York i publikuar po ashtu këtë javë. Komiteti thekson se mungesa e leadershipit ndërkombëtar mbi të drejtat dhe sigurinë e gazetarëve mund të ketë rritur rrezikun për mediat. Shtëpia Bardh, tradicionalisht mbrojtëse e fuqishme e lirisë së shtypit, ka bërë deklarata të paqarta rreth fajit për vrasjen e Khashoggjit. Në thelb, presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump ka sinjalizuar se vendet që bëjnë biznes të mjaftueshëm me SBA-n janë të lira të vrasin gazetar pa pasoja, thuhet në raportin e Komitetit për mbrojtjen e gazetarëve. Megjithatë, presidenti Trump e ka dënuar vrasjen e Khashoggjit dhe ka thënë se princi saudit i kurorës Mohammed bin Salman mund të ketë pasur njohuri për incidentin, por ai në disa raste i ka cilësuar mediat si armik të popullit. Mediat e lajmeve të rreme, të dështuarat New York Times, NBC News, ABC, CBS, CNN, nuk janë armiki imi, janë armiki popullit amerikan, ka thënë Trump në një nga postimet e ti në Twitter. Trump ka pasur edhe shkëmbime gjak nxehta me gazetarët, një nga to ka ndodhur në nëntor të këti viti me gazetarin e CNN-it Jim Acosta.
The Russian investigation, are you concerned that... That you may have
I'm not concerned about anything with the Russian investigation because it's a hoax. Are you, That's enough. Put down the mic.
Mr. President, are you worried about indictments coming down in this investigation? Mr. President.
I'll tell you what, CNN should be ashamed of itself having you working for them. You are a rude, terrible person. You shouldn't be working for CNN.
Këtë muaj revista amerikane Time ka emëruar një grup gazetarësh për son të saj të vitit, duke nderuar, siç ka thënë, ndjekjen e së vërtetës, pavarësisht luftës ndaj fakteve dhe pengesave të tjera të jashtëzakonshme. Të nderuarit e revistës Time përfshin gazetarin e vrarë saudit Jamal Khashoggi, stafin e gazetës Capital Gazette në Maryland të SBA-s, ku në muajin qershor janë vrarë 5 vetë, Maria Resan, themeluese e webfaqes së lajmeve Rappler në Filipine, e cila është sulmuar nga presidenti autoritar i këtij vendi, dhe dy gazetarët e Reutersit të burgosur në Myanmar. Paulina Desmevel nga organizata Reporterët pa Kufi thot se situata gazetarëve në vendet e Ballkanit nuk është e tmerrshme si në disa vende të tjera, por se ajo po përkeqësohet sidomos në Serbi. Në Kosovë gazetarët përmendin si sfida ose pengesa kërcënimet nga politikanë dhe njerëz të biznesit, qasjen në dokumentet publike e të tjera.
Ekspozen e plotë gjeni në faqen tonë internet evropaelir.org si dhe në llogarin ton në Facebook. Dëgjuesë nderuar, kështu kemi ardhur në fund të këtij edicioni. Për të informuar me më të rejat në Kosovë, rajon dhe botë, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Unë Krenari Cboli ju falenderoj për vëmendjen. Deri në edicionet e radhës nga Praga, bashkë miru të qofshim.